Tervetuloa Raha-asiaa-podin pariin. Mä oon Suvi Schwab ja tänään puhutaan hallitustyöskentelystä. Aina puhutaan hallitusammattilaisista ja hallitus päätti sitä ja tätä, mutta nyt keskustellaan sitä, mitä se hallitustyöskentely käytännössä on. Ja vieraana mulla on sijoittaja, hallitustyön ammattilainen, digitalisti ja yrittäjä Ville Tolvanen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Hieno pori.
Kiitos. Sä oot tosi monessa mukana. Mutta kerro meille omin sanoen, että kuka on Ville ja mikä tämä sun tausta on? Sillä on lyhyt elämänkerta tähän alkuun.
No niin, joo. Eli 50-vuotias Ville on vähän tietenkin katsontakannasta riippuen, mutta jos katsotaan mitä verottaja tietää, niin verottaja katsoo varmaan, että Ville on ammattimainen sijoittaja, eli se on vähän niin kuin pääelinkeino. Sitten se on mukana keskimäärin noin 5 erilaisessa hallitustyöskentelyssä. Ja sitten jonkun verran erilaisissa järjestöissä ja muissa tekemisissä. Ja mulla on sellainen erikoinen tausta, että mä oon melkein läpi urani ollut aina jotenkin osakkaana tai yrittäjänä ja perustanut itse yrityksiä, mutta sitten mä oon tehnyt valtavan määrän konsultaatiota ja tullut ehkä Suomessa sellaisen epätyypillisen putkin läpi vähän niin kuin myynnin ja markkinoinnin kautta johtamiseen ja sieltä strategiaan ja sitten kun mä tein strategioita konsulttina, niin mä alettiin pyytää hallituksia, että hei Ville, kun sä oot tehnyt meille toi kasvun, niin kasvustrategia, niin tuu tänne hallitukseen niin samalle puolelle pöytää omistajien kanssa niin toteuttaa tätä. Ja sillä tavalla se on ollut mulle vähän niin looginen sellainen evoluutio ja oppimatka. Ja tietenkin kun konsulttina, niin se etu siinä on se, että tapaat kymmeniä, satoja johtajia ja yrityksiä. Ja sitten kun tulee myöskin kokemusta, niin on ikään kuin semmoinen aika leveä työkalupakki, jota sitten pystyy tarjoamaan eri yritysten käyttöön. Ja parhaimmillaan mulla tietenkin toteutuu se, että on sekä omistajana mukana, että sitten hallitustyössä ikään kuin luotsaamassa kasvua. Varmaan ne avainsanat sieltä historiasta on kasvu, markkinointi ja digitalisaatio.
Mä ajattelin, että sulla on varmasti monta eri näkökulmaa tähän hallitustyöskentelyyn, ei pelkästään se itse hallitustyöskentely, että vähän niin kuin muistakin näkökannalta osaat katsoa sitä hallitustyöskentelyä, niin sen takia mä ajattelin, että sä oot varmaan hyvä vieras puhuun tästä aiheesta.
Mä oon ollut pörssiyhtiön toimitusjohtajana, mä oon ollut nuorena toimitusjohtajana, mulla on ollut sellaisia unelmahallituksia, mä oon ollut tosi huonossa hallituksessa, mä oon nähnyt ihan karmeita hallituksia. Ja sen takia mä oon lähtenytkin puhumaan siitä ja ikään kuin tekee erilaista yhteisöllistä työtä, että mitä se hallitustyö pitäisi olla.
Hyvä. Lähdetään ihan perusteista, eli mikä on hallitus? Aina puhutaan hallituksista, nyt ei tarkoiteta valtion hallitusta, vaan yritysten hallituksia.
Kyllä, yritysten tai järjestöjen tai julkisten sektorin niin kuin liiketoimintojen hallitustyö. Tämä on muuten pirun hyvä kysymys, koska siihenkin varmasti löytyy monta vastausta. Ja jos sä googlaat vastauksen, niin kuin ikään kuin varmaan diginatiivi sukupuoli tekee, niin tulee vastaus, että osakeyhtiön lain mukainen hallituksen tehtävä, jossa hallituksen tehdään ikään kuin valvoa liiketoimintaa ja kaikkea sen tyyppisiä asioita. Ja siis jos me perustetaan liiketoiminta lakiperusteisiin, että se hallitustyöskentely tai ylipäätään toimintalla lain mukaista, niin mun mielestä rima on tosi alhaalla. Että kyllähän meillä niin kuin lähtökohtaisesti kaikki liiketoiminta täytyy olla ikään kuin lain mukaista eikä rikollista ja ikään kuin me pitää niin kuin noudattaa yhteisen normia. Mutta hirvittävän usein hallituksessa katsotaan ikään kuin osakeyhtiön lakia ja sitä, mitä tehtäviä siellä on. Ja mä en edes lähde toistamaan niitä asioita, koska jokainen voi lukea ne, googlata ja katsoa sen jutun. Mutta mä haluan puhua siitä, että mun mielestä se ei niin kuin riitä alkuunkaan. Että oikeastaan se on niin kuin omistajien tehtäviä, koska putkihan menee niin, että omistajat valitsee hallituksen, hallitus valitsee toimitusjohtajan. Ja silloin omistajan tehtävä on miettiä sitä omistajien strategiaa ja tahtotilaa ja asettaa sille hallitukselle tai sille yhtiölle jonkinlaiset tavoitteet. Ja tämä on niin kuin kumma juttu, että Suomesta löytyy paljon tällaisia pk- ja perheyrityksiä tai yrittäjätaustaisia yhtiöitä, joilla ei välttämättä ole sellaisia omistajatavoitteita, eikä sitä kautta sen hallitukselle briefiä, että mitä sen pitäisi saada aikaan. Työnjako jos katsotaan, äsken katsottiin vain niin kuin osakeyhtiölakia, mutta jos katsotaan niin kuin työjakoa, niin omistajahan ottaa riskiä. Sä tiedät hyvin asuntojen sijoittajana, että sä otat ikään kuin riskin, ja omistaja, se on niin kuin omistajan tehtävä, ja omistaja saa sitten siitä riskinotosta tuottona osinkoja tai osakeyhtiön arvon nousua, mutta siinä on riski. Minusta loogista on se, että kun valitaan hallitus, jolla on myöskin se kaitsemis- ja valvonta- ja ohjaustehtävä, niin on luonnollista, että hallitus vastaa yhtiön tulevaisuudesta. Hallitus vastaa huomisesta, että se A, yhtiön liiketoiminta jatkuu, B, se on kannattavaa ja kunnossa se talous tai toiminta, ja se, että se arvo kehittyy. Ja sitten toimitusjohtaja ja johtoryhmä on ikään kuin se formulatiivin ajava yksikkö. Ja monesti käytänkin toimitusjohtaja vähän niin kuin termiä, että se on se kuski, joka sitten ajaa niitä tuloksia ja suorittaa niitä kierrosaikoja ja saa aikaiseksi sitä arvotausta.
No mitä se hallitus sitten tekee? Jos tämä niin on hallitus, niin mitä se niin tekee?
No siis väärä vastaus on sanoa, että hallitus hallitsee ja jotenkin katsoo päältä. Mun mielestä, ja tästä on olemassa siis erilaisia näkökulmia, mutta tässä on siis sellainen iso niin kuin paradigmamuutos, että jos osakeyhtiölain mukaan hallitus niin kuin valvoo ja valitsee toimitusjohtajan, sillä on tällaisia hallinnollisia tehtäviä, ja mä sanoin äsken, että hallituksen ehkä omistajan näkökulmasta pitäisi vastata huomisesta, niin silloin mulle se tarkoittaa sitä, että hallitus ehkä yhteistyössä omistajan ja toimivan johdon kanssa rakentaa yritykselle strategian, se voi olla 3 tai 5 vuotta, miettii ikään kuin niitä tarvittavia resursseja, investointeja, mahdollista rahoitusta, luo ne olosuhteet mahdolliselle kasvulle tai tulevaisuuden työskentelylle tekemiselle. Ja sen jälkeen sitten moderni yhtiön hallitus pitää työpajoja, kokouksia, kommunikoi, hakee ulkopuolista tietoa, tutkii trendejä, parantaa yhtiön vastuullisuutta, diversiteettiä, tärkeitä aiheita ja auttaa sitä johtoa tekemään ne suoritteet, saavuttaa ne tavoitteet. Ja tässä on siis sellainen, ehkä tässä taustalla on sellainen iso disruptio ja paradigmamuutos, eli oikeastaan se normaali hallitusjargoni, mitä me nähdään ja puhutaan, ja kun musta tuntuu, että hallitustyö on kaikkien yli 50-vuotiaiden unelma-ammatti, että ikään kuin ne vähän sitten pääsee hallitukseen ja siellä istutaan ja valitaan toimitusjohtaja. Toimitusjohtajahan se johtaa ja tekee työt ja sen tyyppistä. Niin tämä vanha kuva pitäisi niin kuin rikkoa, koska meillä on nyt niin paljon ikään kuin saatavilla dataa pienenkin yhtiön toimintaympäristö tulevaisuudesta. Ja me ollaan tämmöisellä älykkäällä tietoalustalla, että meidän pitää niin kuin uudelleen ajatella se hallitustehtävä niin, että se ei ole passiivinen hallitsija, vaan se on se aktiivinen tulevaisuuden rakentaja. Ja silloin tietyllä tavalla meidän tietenkin täytyy ottaa se tieto käyttöön, jotta me voidaan ikään kuin luotsata ja ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Lyhyesti sanottuna ne asiat, jotka on ennen ollut miljardiyrityksen käytössä ja valtavan vaativia ikään kuin tuki- ja raportointiprosesseja, on nyt jokaisesta startupin ja pk-yrityksen käytettävissä tosi halvalla. Puhutaan siis sadoista eurosta kuukaudessa.
Eli hallitus tekee ja ainakin pitäisi tehdä nykyään enemmän kuin mitä aikaisemmin on ajateltu, että hallitus
kyllä, hallitus on varmasti, niin täytyy muistaa, että tässä analogiassa aikakaudessa ja mihin tämä ajattelu liittyy, niin kirjanpito on valmistunut hitaasti ja tieto on saatu niin kuin tietoilta kassasta ja kertymistä ja laskuista ja muista. Ja se on johtanut siihen, että hallitustyö on ollut väkisinkin reaktiivista. On reagoitu siihen, mitä viime kuussa tai edellisessä kuartterissa on tapahtunut ja sitten ikään kuin ohjeistettu johtoa, mitä tapahtuu. No nyt me voidaan saada tämä tieto paljon nopeammin valmiiksi ja vähän niin kuin reaaliaikaisemmaksi ja koko se toimintaympäristö vähän niin kuin semmoiseksi videopelimäisemmäksi. Me voidaan kääntää se reaktiivinen hallituskello proaktiiviseksi. Eli meillä on ennusteet, me nähdään markkinointidataa, me nähdään mitä on tullut sisään, me nähdään tarjouskannat, me nähdään tilaukset, me nähdään asiakastyytyväisyys, NPS. Me saadaan niin kuin valtavasti tällaista tietoa, vähän niin kuin keho olisi täynnä mittareita, jolloin me voidaan johtaa sitä jälleen kerran semmoista dashboard-maisesti eteenpäin. Ja tämä on niin kuin hallitustyön vallankumous. Ei tällaista niin kuin oikein julkisesti puhuta tai tehdä, Ja se onkin yksi kummallinen asia, että tuntuu, että digitalisaatio on tullut kaikkiin muun liiketoimintaan ja kaikkiin muihin toimintoihin, paitsi hallitustyöskentelyyn.
Ja se ei ole ainoa, on vielä muitakin.
Onko? Okei, okay. Mutta pikkuhiljaa, ja sieltä se taas tulee, mutta hallitustyössä on niin kuin ison remontin ja semmoisen niin kuin ajatustavan muutosten paikka. Ja tietenkin tässä täytyy muistaa, että ne, jotka on uralla siinä, voisiko sanoa viimeisessä 10 vuodessa tai rutinoituneita 50 vuoden historia, niin ne tuskin on niitä muutoksen tekijöitä. En mäkään usko, että kun mä oon 60 plus ja mietin, laitan rapujuhlat kalenteriin ja hiihtoreissut ja erilaiset jutut muuta, että mä haluaisin räjäyttää ja hirveästi muuttaa ajattelua. Että kyllä se täytyy lähteä jostain muualta, mutta jotta me saadaan hallitustyö muuttumaan, niin meidän pitää parantaa omistajien taitoja ja omaa niin kuin omistajuuden osaamista. Ja sitä mä oon tutkinut tosi paljon.
No mitäs kun ihmisillä on kuitenkin tämmöinen juttu nimeltä ego, ja toimitusjohtajilla usein tämä ego on ehkä suurempi kuin tavallisella Matti Meikäläisellä, niin mitä toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä yleensä tykkää tästä, että jos hallitus alkaa olla aktiivisempi, että voisiko olla, että ne ajattelee, että tullaan nyt heidän tontillensa tekemään? Vai mitä sä oot mieltä, mitä sä oot nähnyt, että ottaako ne yleisesti tämän hyvällä vastaan, tai nyt yrityksen kokonaisuudesta ajatellaan, että nyt tämä on hyvä tälle yritykselle, vai ajatellaanko, että mitä ne nyt tulee tänne meidän hommia tekee?
Tämä on jälleen erinomainen kysymys, ja nyt meidän täytyy sitten pohtia sitä niin kuin yrityskulttuurin näkökulmasta. Ja viime kädessähän me tiedetään, että kulttuuri syö kaikki strategiat ja suunnitelmat aamupalaksi, eli jos se yrityskulttuuri ei tue muutosta tai kasvua tai kansainvälistymistä, vaikka sitä kuinka johto tai omistaja tai joku haluaisi, niin se yleensä ei tapahdu. Eli meidän täytyy saada kulttuuri tukemaan sieltä työskentelytapaa, mitä me tehdään. Ja sitten voidaan kysyä, että kuka vastaa yrityksen kulttuurista, niin kyllä mä luulen, että se on niin kuin lopulta ne omistajat, koska niin kuin sanottu, omistaja valitsee hallitus valitsee toimitusjohtaja, toimitusjohtaja koko oman tiiminsä. Ja mä uskonkin, että 10 vuoden päästä tai 10 vuoden sisään se, että miten yritys on omistettu ja minkälaista kulttuuria se omistaja sinne yritykseen haluaa, on paljon paljon arvokkaampaa esimerkiksi pörssissä kuin tällä hetkellä. Ja se on yksi näkökulma tuohon vastuullisuuteen. Että voi katsoa, kuka tämän omistaa, onko täällä kasvollinen pääomistaja, miten he tätä ajavat, minkälaiset käytännöt se on olemassa. Eli hyvä kysymys on sitten, että haluaako nämä tässä nykyisessä tasapainossa elävät toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet, omistajat muuttaa sitä roolitusta ja tehdä esimerkiksi enemmän yhdessä, niin vastaus on varmasti, että ei halua. Mutta meidän pitää ehkä miettiä sitten yrityskulttuuria ja sitä, että minkälaista yrityskulttuuria ne omistajat haluavat omaan yritykseensä. Jos me ajatellaan että se omistajuus ja miten ne yritys on hallittu governance ja miten se liittyy yrityskulttuuriin, näkyy esimerkiksi pörssiyhtiöissä ja myöskin isommissa perheyrityksissä. Ja se on kuin omistajan käsissä pohtia, että kuinka paljon siellä tehdään yhdessä avoimesti ryhmissä. Eli mä ajattelen tällä tämmöistä niin voimakkaasti tämmöistä we over me, eli me yli minun ajattelua. Ja jos sä kuvittelet kuvan Ferrarin tai jonkun vastaava formulatiimistä, jossa on 70 samanlaista punaisessa Ferrari-tiimihaalarissa olevaa tiimin jäsentä, niin kukaan ei siitä tiedä, että kuka on omistaja, kuka on markkinoija, kuka on siivooja, kuka on fysioterapeutti, kuskin voi tunnistaa. Mutta niin kuin saman jää arvoisia tiimin jäseniä. Ja meillä on perinteisesti tässä niin kuin omistajat, hallitus vastaan toimitusjohtajat ja toimitushallitus versus omistajat, semmoisen kuin vastakkainasettelua, jos ei ole mitään lisäarvoa. Se johtaa todella huonoihin asioihin, kuten semmoiseen, että toimitusjohtaja manipuloi sitä hallitusta manipuloimalla päättämällä, mitä se jakaa hallituksen kanssa, sen tyyppisiä asioita. Ja tästä ei mitään lisäarvoa yrityksen asiakkaille, kumppaneille, henkilöstölle tai omistajille. Sen takia we or me, meidän täytyy ajatella, että me ollaan kaikki samalla puolella, ja silloin meidän pitää myös hyväksyä se, että tieto on avointa, se on kaikkien käytössä, me tehdään yhdessä sen tiedon varassa töitä ja rakennetaan sitä kautta parempaa tulevaisuutta.
Kun sä sanoit, että omistajien pitäisi tuoda tämä kulttuuri tähän firmaan, niin jos mietitään jotain pörssiyritystä, jossa on ihan vain piensijoittajia ja sitten siellä joku suuri eläkerahasto, niin kuka siellä voi sitä kulttuuria tuoda? Tuskin se Matti Meikäläinen, eikä myöskään niitä eläkerahastoja varmaan hirveästi kiinnosta siihen kulttuuriin alkaa sotkeutua. Niin mitä sä tarkoitat tällä, että omistaja tai kuka omistaja?
Joo, hyvä kysymys. Eli kenelle kulttuuri kuuluu, niin kyllä se lähtee sieltä ylhäältä komentoketjusta, että oikeastaan sekin hyvin kysyt asioita, että kun me katsotaan suomalaista johtamisen kirjallisuutta tai puhutaan yrityksestä, niin usein niissä kaavioissa kuvissa ei sitä omistaja ollenkaan. Mutta yleensä, vaikka se on mikä tahansa, vaikka eläkeyhtiön omistama yritys, iso yritys tai valtion yritys tai valtion osittain omistava, niin se on nimitysvaliokunta. Ja sen nimitysvaliokunnassa on kokeneita liikkeenjohdon elämän ikään kuin edustajia, jotka valitsee ehdolle ikään kuin yhtiökokouksessa niitä hallituksen jäseniä. Ja hallituksen jäsenten joukosta valitaan hallituksen puheenjohtaja. Ja kyllä se sieltä se kerää aukeaa, että se hallituksen puheenjohtaja sitten määrittelee, että minkälaista hallitustyöskentely on aika pitkälle, koska se on sen tiimin vetäjä. Sitten hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtoryhmän. Eli kyllä se sieltä omistajasta sitten pitäisi kantautua ja ikään kuin laskeutua alas portaita, tai ehkä se on huono vesiputousmaa, ja sitten ryöpsytä semmoinen hyvä ja niin kuin eheyttävä yrityskulttuuri. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin tämä on myöskin kilpailua tuo yritykselle, se yrityksen kulttuuri jalkauttaminen kaikille toiminta-asteille, myös hallitukseen ja myös hallituksen omistajan väliseen toimintaan. Ja on erittäin todennäköistä, että 10 vuoden päästä tällaiset hyvin johdetut, hyvää yrityskulttuuria, noita yritykset on arvokkaampia kuin vanhat korporaatiot ja tällaiset hierarkiset vastakkainasettelua ja tiedon pimittämistä ja siiloutumista edustavat yritykset.
No, sitten jos puhutaan sitä hallituksen kokoonpannosta, niin millainen olisi ideaali hallitus? Millaisia rooleja siellä pitäisi olla?
No se riippuu siitä. Se riippuu siitä yrityksen tavoitteesta ja tilanteesta. Mä oon aina tarjonnut pienillekin yrityksille, perheomistaisille yrityksille sitä, että hei, hallitus on hyvä tapa niin kuin kytkeä niin kuin asiantuntijoita siihen työskentelyyn. Että jos halutaan tehdä yrityskauppoja tai olla listautumassa tai halutaan kansainvälistyä, niin hallitustyöskentely Suomessa on valtava määrä ihmisiä, jotka haluaa tehdä hallitustyötä. Ja se on hyvä tapa liittää sellaisia erilaisia asiantuntijoita siihen tekemiseen. No sitten toinen näkökulma siihen hallituksen miehittämiseen on se, että tietenkin että se on joku valtava ristiriita, että jos me äsken sanottiin, että hallitus vastaa yrityksen tulevaisuudesta, ja siellä on pelkästään ikään kuin eilisen menestyjä, tai vaikka sanotaanko analogisen maailman ammattilaisia, yritetään pysyä kohteliaina ja kunnioittavina, ja kyllä silloin omistajan pitäisi miettiä, että no kuka siitä tulevaisuutta ymmärtää, ketkä elää ajassa ja kellä on jotain annettavaa tämän yrityksen tulevaisuudelle. Ja turhan usein se hallitus miehittyy ja naisittuu sellaisella emeritys ikään kuin ihmisillä. Eikä se tietenkään ole myöskään kokonaan väärin, mutta jonkunlaista tasapainoa sen niin kuin eilisen ja huomisen välille mun mielestä omistajan kannattaisi miettiä.
Emerityksellä tarkoitatko jotain, niin kuin ehkä vähän huonommin sanottuna, jotain vanhaa ihmistä, jolla on hyvä nimi markkinoilla?
No ei, en mä halua noin rujosti sanoa, mutta emerityksi tarkoitan, no entisiä toimitusjohtajia, entisiä hallituksen puheenjohtajia, siis sellaisia ihmisiä, jotka on siellä niin kuin työuransa loppupäässä, vaikka heillä on niin kuin aikaa tietyllä tavalla ja varmasti ehkä kiinnostustakin, niin voi kysyä, että onko se niin kuin relevanttia se osaaminen, tuleeko sieltä sellaista omistautumista ja paloa siihen tehtävään, ja mikä se lisäarvo niihin yrityksen seuraaviin haasteisiin. Ja sillä tavalla ehkä sitä pitäisi tietyllä tavalla koota sitä hallitusta, vähän niin kuin jotain Suomen maajoukkoa, että leijonia tai NHL-joukkoa, että miettiä sieltä niin kuin sellaista vähän niin kuin pelaajakorttien ja kompetenssien kautta. Sen takia mäkin tuossa esittelyssä sanoin, että vaikka mä teen hallitustyötä, niin mä en missään tapauksessa halua käyttää nimeä hallitusammattilainen, koska se on mun mielestä nimenomaan tällainen pois tietyllä tavalla has been ja niin kuin ex tietyllä tavalla. joka ikään kuin roikkuu työelämässä hallitusten kautta. Siksi mä yritän olla hallitustyön ammattilainen, eli mä yritän osata ja ymmärtää sitä hallitustyötä syvällisesti ja ikään kuin uudistaa sitä ja tuoda siihen kaikissa tehtävissä lisäarvoa.
Millaisia ominaisuuksia sä pidät tärkeänä hyvän hallitustyön ammattilaisen kohdalla?
Jos lähdetään puheenjohtajasta, niin tietyllä tavalla aika usein niin kuin entisiä toimitusjohtajia nousee hallituksen puheenjohtajiksi. Ja siinä on ehkä sellainen ongelma, että ne on kaksi eri tehtävää. Jos toimitusjohtaja on niin kuin tietyllä tavalla pääjohtaja ja tämmöinen niin kuin ikään kuin vastaaja päättää kaikesta, niin hallituspuheenjohtaja on kuitenkin parhaimmillaan sen koko orkesterin tai niin kuin joukkueenjohtaja ja fasilitaattori. Että on vähän niin kuin erilaisia rooleja ja minusta hyvä hallituksen puheenjohtaja on niin kuin enemmän semmoinen niin kuin joukkueenjohtaja ja ymmärtää kaikkia niitä tasoja ja tasapainottaja hallituksen sisällä suhteessa johtoon ja omistajiin, kun toimitusjohtaja on vähän niin kuin tällainen eksekuuttori ja tietyllä tavalla toteuttaja aikaansa ja se kuski. Ja sen takia niin kuin automaattisesti mä vähän ihmettelen, että miksi toimitusjohtajat siirtyy sen hallituksen puheenjohtajaksi, koska ne ei välttämättä ole kauhean hyviä sitten siinä hallituksen puheenjohtajassa, vaan sen helposti käy vähän semmoinen kerran pääjohtaja, aina pääjohtaja mentaliteetti. No sitten hyvässä hallituksessa on tietenkin paljon diversiteettiä niin kuin kulttuurin, iän, sukupuolen, kokemuksen tapaa mukaan. Ja diversiteettiä. Hän on tutkitusti yrityksen päätöksentekoa ja arvoa kaikkea parantava asia. Ja se on tietenkin vaivalloista sekä hallituksen puheenjohtajat omistajille kasata sellainen joukkue, joka tai työryhmä hallituksessa, joka pystyy tekemään yhteistyötä ja olla tuloksellista ja saa aikaiseksi asioita ja on tietyllä tavalla vähän niin kuin monimuotoinen, heterogeeninen. Ja silloin tarvitaankin ehkä semmoisia, mikä varmasti jatkossa yleistyy ammattina, että on oikeasti ammattilaisia, jotka ammatikseen ovat hallituksen puheenjohtajia ja hyviä siinä.
Voisiko tähänkin muuten liittyä se ihmisten ego, että jos ollaan vuosikausia ollut toimitusjohtajana, että halutaan sitten hallituksen puheenjohtajaksi myös?
No se on monesti varmasti monelle luonteva jatko, että pääsee tietyllä tavalla siitä rallista eroon ja pääsee siihen lintuperspektiiviin ja vähän niin kuin rauhallisempaa tahtia, isompia kokonaisuuksia, mutta kyllä niin kuin aktiivisesti omia omistuksiaan vaalivan omistajan niin kuin pohdittava sitä, että ketkä sinne hallitukseen sopii ja mitä eri tilanteissa tarvitaan. Ei, niin kuin hallitushan on hirveän helppo vaihtaa ja erottaa. Milloin tahansa omistaja tai voi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen vaihtaa hallituksen. Eli ei se tarvitse olla mikään niin kuin saavutettu etu kummallekaan osapuolelle. Ja sitten tilanteet yrityksissä ja yhteisössä muuttuu, ja se on pitää hallitustakin muuttaa.
No, jos puhutaan rahasta, niin paljonko hallitustyöskentelystä voi parhaimmillaan saada? Ja mikä olisi sellainen keskipalkka?
No, se riippuu ihan yrityksen koosta useimmiten. Sitten se riippuu siitä hallitustyön määrästä ja hallituksen roolista. Ja siitäkin julkisia tilastoista voi kuukata vähän niin kuin tutkimuksia, mutta se on erittäin matalapalkkaista hommaa, eli Suomessa hallitustyöskentely on niin kuin yliarvostettua tai ylihaluttua ja aliarvostettua, eli puhutaan niin kuin muutamista tuhansista euroista kuukausitasolla jopa pörssiyhtiöissä ja puheenjohtajille vähän enemmän, mutta monessa yhtiössä tai jos tehdään yrityskauppoja tai isoja manöörejä tarvittaisiin lähes puoliammattimaisia tai ammattilaisen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, niitä on niin kuin äärimmäisen vähän, jossa ikään kuin se hallituksen puheenjohtajan palkki on lähentelisi sitä johdon palkkaa tai sen tyyppisiä. Eli ehkä tämäkin on heijastuma siitä, että miten sitä hallitusta on arvostettu omistajan tahoista ja mikä se rooli on katsottu olevan.
Mutta eikö tuo kuulosta kuitenkin ihan hyvältä, jos saat vaikka viidessä hallituksessa ja saat kaikista tuhansia euroja kuukaudessa?
No joo, mutta silti esimerkiksi liikkeenjohdon konsultoinnissa tai asiantuntijapalvelussa tienaa huomattavasti enemmän.
Niin, no jos sä vertaat siihen, joo. Totta.
Niin, että jos se ihminen pystyy saman toimimaan jossain partnerina, jossain konsulttiyhtiössä, niin se tienaa 3-4 kertaa enemmän.
Totta. mutta ehkä ajankäyttökin sit voi olla erilainen. Kuinka
no,
paljon tämä hallitustyöskentelyyn menee aikaa? Tai kuinka usein hallitus kokoontuu ja sitten sen ulkopuolella oleva aika?
No sekin riippuu yhtiöstä ja tietenkin siitä niin kuin hallituksen tavoitteesta. Mä aina pyrin, jos mua haastatellaan tai kysytään hallitukseen, niin mä aina lähden siitä, että asetetaan yhdessä niin kuin määrälliset laadulliset tavoitteet niin kuin ihan missä tahansa toiminnassa sille hallitustyölle. Ja sieltä tavoitteiden kautta mietitään sitä ryhmääntymistä, kuinka paljon kokouksia, kohtaamisia. Ja tässä tulee ehkä tämä digitaalinen toimintaympäristö, eli mun mielestä kaikissa hallituksissa täytyy olla niin kuin Teams- tai WhatsApp-ryhmä, jossa käydään niin kuin jatkuvaa keskustelua, johon voidaan laittaa yhtiön ulkopuolelta tulevia linkkejä, tietoa, asioita, ideoita. No sitten voi olla jotain puheluja tai taustakeskusteluja kokousten välillä. Sitten voi olla erilaisia kokoontumisia, joista osa on niin kuin Teamsia tai ja osa on fyysisiä kokouksia. Sitten voi olla tämmöisiä leirinuotiosessioita, jossa puhutaan vaikka vähän jostain vaatimista asioista, vaikkapa vastuullisuudesta. Sitten voi olla työpajoja, ja näistä rytmittyy sellainen tahti, mutta kyllähän sieltä sitten sieltä kirjanpidosta ja yrityksen toiminnasta nousee niin kuin kuukausittain ne raportit tai viikkotasolla tai kuukausittain, joka johtaa siihen, että niitä kohtaamisia on 6-12 vuodessa, riippuu yrityksestä. On semmoisia hallitustyön tai hallitusammattilaisia, jotka on tyytyväisiä siihen, jos kokouksia on vähän, vaikka 5-6 vuodessa ja ikään kuin siitä pääsee helpolla. Ja sitten on tämmöisiä mun kaltaisia ihmisiä, jotka suhtautuu siihen intohimoisesti ja haluaa, että se hallitus saavuttaa tuloksia. Ja silloin siihen kyllä menee sitä aikaa ja niitä puheluja on sitten ihan, jos ei päivittäin, niin viikoittain.
Jos nyt ajatellaan jotain pörssiyhtiöä, jotain isoa pörssiyhtiöä, niin kuinka kauan esimerkiksi koneen tai Nokian hallituksen jäsenillä, mitä sä sanoisit, menee siihen vuodessa aikaa?
No toi on hyvä, jos me lähdetään, niin kun me lähdetään kasvattaa yrityskokoa vaikka miljoonasta miljardiin, niin se kompleksisuus, se tiedon määrähän niin kuin kasvaa eksponentiaalisesti. Ja sitten kun mennään noihin miljardikonserneihin, niin sitten täytyy niin kuin tunnistaa, että siellä hallituksen rooli täytyy olla enemmän tämän niin kuin governance-painotteinen ja keskitty. Jos governance niin kuin hallinto, eli valvoa toimitusjohtaja, katsoa taloutta, pysyä siinä niin kuin agendassa, koska se on niin iso laiva, että siellä tietenkin se turvallisuus ja riskien välttäminen ja muuta niin kuin korostuu. Mutta sitten täytyy tunnistaa, että kun sitä informaatiota on aivan valtavasti, ja mun mielestä Eloranta on Nesteen entinen hallituksen puheenjohtaja ja monissa muissa ja Nokian hallitustyöstä kertovissa kirjoissa kuvataan, että sitä materiaalia kuukausittain on niin kuin satoja tai tuhansia sivuja, mikä tarkoittaa sitä, että yksittäiselle hallituksen jäsenelle tulee ihan niin kuin valtava määrä informaatiota ja valtava ikään kuin paine ymmärtää ja hanskata, mikä on tärkeää. Me kaikki ymmärretään, että jos siellä on ihmisiä, jotka on muissakin töissä ja osa-aika hallituksessa, niin kyllähän se aika vaikea yhtälö oikeasti on. Ja silloin ehkä hallitukselta ei odotetakaan niin paljon, vaan se omistajan ja toimitusjohtajan ja johtoryhmän vastuu kasvaa.
Okei, eli on mahdotonta sanoa, että paljon semmoiseen menee aikaa, että se riippuu ihan firmasta.
Niin, ja sitten siitä henkilöstä ja se henkilön sitoutumisesta ja omasta panoksesta, että ei siihen kyllä niin pitää semmoista vakioa pysty sanomaan, mutta kyllä sitä hommaa on niin paljon kuin siihen itse haluaa ikään kuin panostaa.
No, miten sä itse sitten valmistaudut hallituksen kokouksiin? Onko sulla jotain tiettyjä juttuja, mitä sä teet aina firmasta ja alasta riippumatta? Vai onko se riippuu ihan täysin siitä yksittäisestä firmasta?
Joo, no se riippuu tietenkin yrityksen tilanteesta ja mitä siellä on, jos on kriisi päällä tai tulipaloja, niin sittenhän käydään taustakeskustelua ja erilaisia materiaaleja tulee paljonkin jo ennen hallituksen kokouksia sisältöjä, mutta kun mulla on tällainen konsulttiyrittäjätausta, niin mä yritän kyllä hyvin paneutua sen kokousmateriaaliin ja katsoa, mitä siellä vuosikellossa ikään kuin tähän tilanteeseen kuuluu ja olla kaikin tavoin hyvin valmistautunut ja miettiä valmiiksi mun näkemyksestä asioista. Joskus jopa mä kerron ja kirjoitan johonkin WhatsAppiin tai Teamsiin, että mitä mä ajattelin tietystä asioista, mikä mun mielestä kokouksella on tärkeää. Ja tämähän on myöskin, niin kun, sitten, kun mä oon hallituksen puheenjohtajan roolissa tärkeää, on tärkeää, niin kun puheenjohtajan roolissa on tärkeää kertoa hallituksen jäsenet, mikä kokouksessa on tärkeintä, mihin käyttää aikaa, mihin kaikkeen pitäisi ennakkoon paneutua. Eli kyllähän se nimenomaan lähtee siitä, että se tällaisessa digitaalisessa maailmassa se hallituksen kokous ei ole se tiedonjakopaikka, vaan se tieto tulee ennakkoon, ihmiset omaksuu sen ja oletetaan, että kaikki on varautunut ja paneutunut. Ja aina se ei pidä tietenkään kaikille paikkaansa.
No mitä jos olisi tämmöinen yritys, joka tekisi jotain, jollain toimisi jollain alalla, vaikka jollain metallialalla, mistä sulla ei ole mitään hajua, joka ehdottomasti haluaisi sut hallitukseen, niin oletko se mieltä, että sitä alasta pitää tietää etukäteen jotain ennen kuin ryhtyy hallituksen jäseneksi?
Jos ei tiedä, niin täytyy olla tosi kiinnostunut tutkimaan ja oppiin tosi paljon. Eli kyllähän omistajat poimii hallituksen sellaisia täsmäosaajia, joiden historiasta yleensä löytyy sitä toimialaosaamista tai tietoutta. Ja totta kai mä oon aika paljon erilaisissa teollisuusyrityksissä, niin kyllä mä sitten jälkeenpäin kuulen, kun mun haastattelut tai mä oon päässyt johonkin hallitukseen tai on sovittu yhteistyöstä, että toi kiinnosti heitä ja yritykset haluaa oppia toiselta yritykseltä ja sitä kautta se on niin relevanttia. Ei se välttämätöntä ole, mutta on se aika hankalaa ilman. Sä voit, kun sä oot asuntosijoittaja ja tunnet kiinteistöalaa, niin kuinka helppo olisi olla niin kiinteistörahastohallituksessa ymmärtämättä mitään kiinteistösijoittamista.
Syy, miksi mä kysyn tätä, on lähinnä se, että säkin kuitenkin oot digitalisti ja digitalisaatiot tarvitaan kaikilla aloilla. Jos on joku semmoinen ala, mistä sä et tiedä mitään, mutta jotka kuitenkin haluaa sen digitalisaation erityisosaamista sinne hallitukseen.
Niin kyllä sitä voidaan keskustella ja sitten voidaan keskustella ja jutella, että on ihan tällainen kuin asiantuntija hallitus. Ei se ole niin kuin mahdotonta, mutta sitten tietenkin kun minulla on niin pitkä historia, 28 vuotta, niin kuin Suomessa eri, niin lähes kaikilla toimialoilla on tullut tehtyä jotain. Et kyllä mulla pystyy, tai on samoja lainalaisuuksia toimialoissa, ettei ne ihan outoja ole. Mutta ei tuohon ole ehdotonta vastausta. Ja kyllähän esimerkiksi tällaisia startup-yhteisön edustajia on ollut erilaisissa hallituksessa. Nyt esimerkiksi Timo Ahopelto nousee Nokian hallitukseen, niin totta kai Timo osaa teknologiaa ja kaikkea sellaista tulevaisuutta, mutta eihän ole siellä telekommunikaatioalan edustajana, vaan ehkä tekoälyn ja tulevaisuuden ja teknologian edustajana.
No jos puhutaan sitten ihan hallituksen kokouksista, niin mitä niissä tapahtuu, miten ne yleensä etenee?
No siihenkin löytyy erilaisia niin kuin malleja. Jos ajatellaan vaikka jotain pankin hallitusta, siellä governance, tämä hallinto ja valvonta on tosi tärkeää. Siellä varmasti katsotaan edellisen kokouksen pöytäkirjoja ja materiaaleja läpi. Mä tykkään enemmän siitä ajatuksesta, että ne hallituksen kokoukset on minityöpajoja tai semmoisia tilanteita, jossa se ryhmä kokoontuu kehittämään yhtiötä, sparraamaan toimivaa johtaa ja tekemään päätöksiä. Eli kyllä yksi hyvä mittari, että mitä hallituksen kokous tapahtuu tai tapahtuu, eli katso jälkeenpäin, että mitä päätettiin tai mitä saatiin aikaa, mitä syntyi. Pahimmillaan se on sitä materiaalien lukua ja takapeiliin katsomista ja parhaimmillaan ehkä sellaista kiihkeitä, hyvähenkistä ja rakentavaa liiketoiminnan parantamista ja kehittämistä.
No millaisia keinoja hallituksella sitten on vaikuttaa ja varmistua tietyistä yrityksen piirteistä, esimerkiksi vastuullisuudesta, kun kuitenkin hallitus on tosi pitkälti sen varas, niiden raporttien varassa, mitä heille annetaan?
No joo, se toikin, totakin pitää vähän haastaa, että ne hallitusihmiset ole sen varassa, mitä heille kerrotaan, vaan se hallituksen pitää pystyä ryhmänä muodostamaan omia käsityksiä. Mikähän ei estä kutsumatta hallituksen kokouksen ulkopuolisia vierailijoita, asiantuntijoita, tutustumassa muihin yrityksiin tekemistä. Mä olin just tuossa yhdessä yrityksessä, todettiin, että hei, että me voitaisiin benchmarkata työntekijäkokemusta tämmöisiltä kehittyneiltä toimialoilta ja mennä katsomaan, pyytää vierailua yritykseen, joka meidän mielestä näyttää siltä, että on tosi vahvoja siinä. Ja silloin kun me halutaan, että me niin kuin hallituksena nähdään, että meidän työntekijät on yksi meidän markkinoinnin ja viestinnän tärkeimmistä kohderyhmistä, että meidän täytyy myydä meidän kasvutarinaa tulevaisuutta sinne, niin sitten me haetaan sitä vertailupinnasta, että jostain sillä toiminnossa kehittyneestä yrityksestä. Ja sillä tavalla lisätään sitä hallituksen johdon tietoisuutta ja tehdään omia päätöksiä ja sitä kautta osataan ja parannetaan sitä tekemistä. Ja tästä tulee ehkä se, että se juuri toivottavasti näkee, että ei kysymys on hallitsemisesta, vaan kysymys on niin kuin kehittämisestä, johtamisesta ja parantamista. Ja sitä kautta hallitus on vain osa-aika työtä yhden yrityksen ja sen omistajien niin kuin palveluksessa. Mä aina sanon, että mulle tämä hallitustyö on osa-aika työtä ja mä tuon siihen tietyn osaamisen, tietyn panoksen, tietyn roolin. Ja sitten on muiden hallitusjäsenten toimivan johdon ja omistajan tehtävä arvioida, että onko se panos riittävää.
Kuinka usein tällaista tapahtuu, että kutsutaan vieraita hallituksiin tai halutaan just benchmarkata tai tehdään, mennä itse jollekin matkalle hallitus tutustumaan vaikka johonkin tehtaisiin tai jotain, varmistuakseen niistä asioista?
No kyllä mä luulen, että se on aika yleensä. Kyllä mä luulen, että siis mä tiedän, mä oon tietenkin omat hallitukseni, jossa pyritään informaatiota ja johtamaan tiedolla ja hommaamaan sitä tietoa, mutta kyllä mä luulen, että se on aika yleistä jossain määrin, mutta jälleen se palaa oikeastaan sen omistajien ja puheenjohtajien siihen, että minkälainen tehtävä sille hallitukselle on annettu. Jos se hallitukselle on annettu semmoinen 100 vuotta vanha idea, että valvokaa toimitusjohtajaa ja lukekaa kirjanpitoa, niin miksi se hallitus sitten vaivautuisi?
Totta, hyvä pointti.
Rima odotuksille hallituksessa on Suomessa tosi alhaalla. Mun mielestä kaikkien pitäisi vaatia työntekijöiden, asiakkaiden ja omistajien, kaikkien pitäisi vaatia hallituksesta enemmän.
Miten työntekijät voi vaatia hallitukselta enemmän?
No, ensimmäinen kysyy, että miten hallitus toimii, mitä hallitus tekee. Pitää kysyä, voiko hallitus olla mukana työntekijöiden kanssa tekemisessä, tai voidaanko hallitusta jo avata. Ei hallituksen pidä mun mielestä enää 2030-luvulla olla mikään salaseura tai musta laatikko, joka jotenkin niin kuin hallinnoi yhtiön päältä. Se on ihan pöljä idea taas niin kuin yrityskulttuurin johtamisen kanssa. Kyllä se voi olla läpinäkyvää ja avointa ja yhteistä.
Niin sillä on ehkä vähän sellainen maine, että se on joku salainen juttu jossain, joka tapahtuu kenenkään tietämättä.
Tietää muuta. Ja on tietenkin tahoja, jotka haluaa ylläpitää sitä vaikutelmaa, mutta toivottavasti me 70-lukulaiset ollaan viimeistään se sukupolvi, joka romuttaa tämä ja heittää ne mustat laatikot kaatopaikalle. Anteeksi, kierrätyskeskukseen.
Mitäs hei, jos puhutaan vielä sitä hallituksen käytännön työstä, niin miten hallitus voi tukea sitten johtoa tai johtoryhmää ja varmistaa, että se yritys saavuttaa tavoitteensa ja strategiansa, mitä se on pistetty. Miten hallitus voi käytännössä tukea?
No, kyllä mä uskon paljon tämmöiseen, että hallituksella johdolla yhteisiä työryhmiä tai hankkeita tai muuta. Eli mennään taas tämmöiseen kuin työpäiväkulkuun tai työn muotoiluun, missä kaikessa kehittyneessä asiantuntijatyössä tehdään niin kuin hankkeita ja projekteja, prosesseja, ja niihin projekteihin voi tulla yksittäiset hallituksen jäsenet ikään kuin injektoida omaa osaamistaan ja olla sillä tavalla toimitusjohtajan käytössä. Kyllä mä oon kaikissa mun hallituksissa, niin siellä johdon eri työryhmissä ja mukana niin kuin tekemisissä, tai saatan fasilitoida strategiapäiviä tai tehdä juttuja. Eli ei mun tehtävän kuvaa hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana ole istua hallituksen kokouksessa, vaan viedä sitä yhtiötä eteenpäin.
No tähän loppuun vielä, niin mitä vinkkejä sä antaisit yritykselle, joka haluaa parantaa hallitustyöskentelyä?
Kyllä se yhtiön omistajan täytyy ensimmäisenä niin kuin avautua keskustelemaan ja puhua ehkä muiden omistajien kanssa, mutta myös eri hallitusjäsenten kanssa tai potentiaalisten kandidaattien kanssa, että miten he näkevät hallitustyön. Me tarvitaan dialogia, jopa riitelyä siitä, että miten nämä asiat, ja siellä täytyy kuuluukin olla erilaisia näkemyksiä, ja sitä kautta sitten omistajien pitää luoda se oma näkemys, minkälaisen hallituksen he haluaa, ja sitä kautta sitten lähteä parantamaan sitä. Mutta ehkä voi sanoa sillä tavalla ja ehkä loppuyhteenvetona, että kyllä hallitustyö on niin mahdollisuus, joka on ehkä huonoiten hyödynnetty suomalaisissa PK-yrityksissä. Ja se ehkä johtuu siitä, että meillä on tosi lyhyt historia omistajuudessa. Toisen maailmansodan jälkeen ei oikein kukaan omistanut Suomessa mitään. Ja meillä on niin vähän sukupolvia, että meillä ei vielä niin kehittynyt tämmöistä ammattimaista omistajuuden osaamista, hallitustyötä johtamista. Ja kyllä maailma ei ole enää helppoja toimialoja ja helppoja bisneksiä, niin se vaatii, että nämä osakeyhtiönkin lainmukaiset toiminnot on hyviä ja toiminnassa. Ja se on niin kuin vetoomus omistajalle, pankaa ne hallitukset töihin ja pankaa se hallitus kuntoon.
Niin ehkä tässäkin on semmoinen juttu, mitä monessa, että kun on aina ajateltu näin, ajan tehty näin, niin ei ehkä ymmärretä, että jotenkin muutenkin olisi mahdollista, että voiko hallitukseltakin pyytää tämmöistä tai voiko niihin olla kuka tahansa yhteydessä ja niin poispäin.
Kyllä, mä lähdin 2019 tutkin tätä asiaa silloin, kun mä jätin toimitusjohtajan tehtävät itse ja mä sain aivan karmeita vastauksia tästä niin kuin hallituksen omistajan ja toimijajohdon tasapainosta. Erityisesti tyytymättömiä oli ne johtajat siihen hallituksen tarvitsemaan apuun. Ja eräs teollinen omistaja Suomessa sanoi mulle, että Ville, et sä voi kuvitella, että hallitus tuottaa lisäarvoa. Ja mä, että no perhana, että eihän näin voi olla, että tehdään vallankumous.
No niin, ja sillä tiellä oot.
Sillä tiellä ja tota, joo, no viimeiset 5 vuotta ja kasvamassa määrin. Ja kyllä tässä, mä oon siis, kun mä oon keskimäärin viidessä hallituksessa vuodessa, niin se tarkoittaa, että 5 vuodessa tulee 25-30 työvuotta hallituskokemusta, niin kyllä siinä jotain oppii. Ja sitä haluaa jatkuvasti parantaa. Ja tietenkin en mä mittaa sitä, että miten se hallitus onnistuu, vaan miten ne yritykset onnistuu. Se yrityksen tulos on lopulta se mittari sekä toimivalle johdalle että hallitukselle.
Sitten viimeinen kysymys. Sä oot puhunut tämmöisestä BaaS-sanasta, Board as a Service, niin avaatko sitä vielä vähän?
Joo, mä lähdin miettimään, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että niin kuin talousalan järjestelmä tarjoaa niin kuin pienellekin yritykselle valtavasti dataa ja ympäristöä, että kun pienessä yhtiössä ja yrittäjävetossa tai startupissa vauhti on kova ja päätöksiä on paljon ja se on yleensä yrittäjän omissa käsissä, että miten heille voisi tarjota hyötyä hallitusprosessista. Ja sitten mä mietin, että voisiko hallitustyöskentelyllä tehdä saman, mitä droonit on tehnyt lentokoneille. Että onkin tämmöisiä yksinkertaisia, aika kevyitä, halpoja rakenteita. The board as a service lähtee tietenkin tämmöistä niin kuin SaaS-palveluajatuksesta, että viedään tämä hallitustyö niin kuin pilveen ja tehdään siitä tämmöinen yrittäjän tai kasvuyrityksen niin kuin personal trainer-funktio. Eli että tämmöinen yrittäjäomistaja tästä startuppi voi ostaa itselleen niin kuin ikään kuin ulkopuolista sparrausta ja tämmöistä helikopteriperspektiiviä tai drooniperspektiiviä. Ja se on jännää, kun kasvuyrittäjä, jos yrityksen kasvattaminen on mun mielestä viime vuosikymmenen mennyt koko ajan lähemmäksi niin kuin kilpaurheilua, ammattimaista urheilua. Ja kaikissa ammattiurheilussa, kulttuurissa, taiteessa, kaikessa käytetään katsomovalmentajia. Koska sitä katsomusta oikeasti näkee paljon paremmin, miten se tennis tai jääkiekko sujuu, ja sitä dataa tarvitaan. Ja se on hassua, että kasvuyrittäjät ei ymmärrä, että nekin tarvitsisi sitä kasvu, niin kuin ikään kuin lintuperspektiiviä tai katsomovalmennusta, joka on vähän niin kuin kirosana, vaikka sieltä on paljon, paljon helpompi nähdä se yrityksen tilanne ja ne tulevat ongelmat seuraavat karikot. Ja se on aika halpa henkivakuutus ottaa joku, joka katsoo vähän sitä tilannetta päältä ja jeesaa niissä ongelmissa. Ja yleensä yhdenkin virheen välttäminen maksaa sen sijoituksen takaisin.
Niin ja miksi ei, koska noita jotain as a service alkaa olemaan jo niin kuin aika lailla mitä tahansa. Eli miksi ei tätäkin?
Kyllä, ja se, että siis nimenomaan yritys ei ole enää semmoinen kiinteä rakenne ja organisaatio, vaan enemmän just verkosto, erilaisia toimintoja, tekemisiä ja aika ison osa niistä voi ostaa palveluita. Miksei hallitustakin?
Totta. Mä annan aina lopussa kaikille vieraille mahdollisuuden mainostaa jotain tai sanoa jotain, jos on jotain sanomatta, että sana vapaa. Haluaisitko sä mainostaa tähän loppuun vielä jotain tai sanoa jotain?
No mä mainostan tämän hallitustyön niin kuin tietyllä tavalla kapitalisointia tai pääomittamista sillä tavalla, että jokainen, joka kuuntelee, pitäisi miettiä oman työpaikkansa tai omistamansa yrityksen tai sijoitusten hallitustyöskentelyä ja vaatia siltä parempaa.
Mulla on sulle muuten slogani tähän baassiin. Sä voit alkaa käyttää, että make hallitustyöskentely great again.
Yes, but no.
Joo, ja sitten ruvasin miettimään toi again-sana, onko se joskus ollut great, että se on myös niin, vähän väitettävissä.
Niin, se oli hyvä ajatus, mietitään vielä.
Joo. Hei, kiitos Ville tosi paljon, kun tulit mukaan tähän podiin.
Kiitos, että sain tulla. Mahtava podi, erittäin hyvät kysymykset. Ja kiitos kaikille kuulijoille, pankaa palautetta meidän verkossa.
Moikka.
Moi.